Yevi Komersant Vastın baş redaktoru Maksim Kovalskini işdən çıxarıb. Kovalski işdən çıxarılmasını belə izah edir. Səbəb jurnalın son sayıdır, orada seçki haqqında çoxlu materiallar var, onlarda seçkilərdəki pozuntulardan danışılır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi.
Çox sağ ol Elxan, xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini həm də bizim saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında gün ərzində operativ şəkildə yenilənən saytımızda izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Müxalifət partiyaları evləri sökülənlərin problemini ictimai müzakirəyə çıxardılar. İctimai Palata hesab eləyir ki, insanların mülkiyyət hüquqlarının pozulması artıq ölkədə kütləvi hal alıb. Yeri gəlmişkən, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da buna görə Azərbaycan iqtidarını kəskin tənqid edirlər. Sonuncu belə tənqidləri Human Rights Watch təşkilatı səsləndirib. Təşkilat bildirir ki, vətəndaşların razılığı olmadan onların evlərinin sökülməsi, onlara evdən çıxmaq əvəzində istədikləri kompensasiyanın verilməməsi nəinki beynəlxalq konvensiyalara, hətta Azərbaycanın öz qanunlarına da ziddir. Azərbaycan hakimiyyəti isə insanlara yetərli miqdarda kompensasiya təklif edildiyini deyir. İctimai Palatanın müzakirələrinə adi vətəndaşlar da dəvət edilib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinləyək.
11 dəfə yanğın törədirlər. Biz zəng edirik ki, yanğın var. Bir də soruşurlar ad, familiyanı, mənzili. Sonra da deyirlər ki, Səməd Vurğun 9 balansdan zilini.
Bakı sakini 63 yaşlı Başxanım Abbasova Səməd Vurğun 49 ünvanında yerləşən binadakı 16 mənzildən birinin sahibidir. Bu bina 1867-ci ildə inşa olunub. Tarixi bina kimi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində qeydiyyata alınıb. Başxanım Abbasova deyir ki, bu ilin avqust ayından onun yaşadığı binanın sökülməsinə başlanılıb. Binanın bir neçə sakini ilə birlikdə Başxanım Abbasova ədalətli kompensasiya tələbi ilə yerli iqtisad məhkəməsinə müraciət edib. İqtisad məhkəməsi proses yekunlaşanacan söküntü işlərini dayandırılması ilə bağlı qətnamə çıxarıb.
Bunlara baxmayaraq, hər gün gecə saat 1-də hücum edirlər, taxta sökürlər, daş tökürlər. O bina bəy binası olduğuna görə şollar suyu ora birbaşa saxsı borularla çəkilir. Bu 25 ildə o binada yaşayıram, bir saniyə orada su kəsilməyib. Həmin o şollar suyu 4 aydır özləri qəsdən o suyun binanın zirzəmisinə doldururlar ki, bina çöksün, yararsız vəziyyətə düşsün və insanlar məcbur olub görsünlər.
Dekabrın 13-də İctimai Palatanın mülkiyyət hüququnun pozulmasına dair müzakirəsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildirdi ki, son 18 ildə mülkiyyət hüququnun pozulması ölkənin ən aktual problemlərindən birinə çevrilib. Onun sözlərinə görə təkcə son illər 100 minlərlə insanın mülkiyyət hüququ pozulub. Əli Kərimli təklif etdi ki, mülkiyyət hüquqlarının pozulmasına son qoyulması tələbi ilə imza toplanma kampaniyasına başlanılsın. Hüquqşünas Seyid Feyzullah isə deyir ki, Azərbaycanda mülkiyyət hüququnun pozulmasının başlıca səbəblərindən biri insanların yalnız öz hüquqları haqda düşünməsi ilə bağlıdır.
O Səhri Şirazinin bir şeiri var, deyir, şah rəiyyət bağından bir alma dərsə, nökər ağabı köçündən çıxarır. Hara görürsən, ölkədə vətəndaşların hüquqlarının pozulmasının bir səbəbi var, yaratmaz hakimiyyət. Axmaq adamlar başına gəlmiş hadisədən dərs alır. Ağıllı adamlar deyir başqasının başına gəlmiş hadisədən dərs alır.
İctimai Palata dekabrın 13-də mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı iqtisadçı, vəkil və hüquqşünaslardan ibarət xüsusi işçi qrupunun yaradılması ilə bağlı qərar qəbul etdi. Bildirildi ki, işçi qrupu hələlik mülkiyyət hüquqlarının pozulması və öz hüquqlarının müdafiəsində vətəndaşlara yardım göstərilməsi faktlarının araşdırılması ilə məşğul olacaq. Müsavat başqanı İsa Qəmbər yeni işçi qrupunun mülkiyyət hüququ pozuntusunun qarşısının alınması üçün ciddi iş görəcəyinə inanır.
Bu işçi qrup mülkiyyət hüququ pozulan hər bir vətəndaşa artıq olmağa bacarmalı. Kiçik bir daxmasından müdafiə etmək istəyən insanın problemlərinə qədər bütün məsələ rahat olur. Ve biz de bütün bu meseleleri iş grubumuzda bir yerde dikkatle saklayacağız. İnanırız ki ülkede vezetin değişmesinde bu iş grubu bu kampanyanın çok büyük önemi olacak.
Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Çingiz Gənizadə mülkiyyət hüququ ilə bağlı yaradılmış yeni işçi qrupunun hər hansı real nəticələr əldə edəcəyini inandırıcı hesab etmir.
İctimai Palata mülkiyyət hüququnun qorunması ilə bağlı bir qrup yaradır. Bunlar mənasız bir şeylərdir. Onsuz da onların da dedikləri artıq o şikayətçilər tərəfindən deyilir. Heç bir əhəmiyyəti olmayacaqla müəyyən nəticəyə gətirib çıxaran bir qərar olmayacaq. Problemin həllini mən görürəm ki, ancaq icra strukturları ilə danışıqlar aparılmaq. Bir tərəfdə dövlət və şəhərin belə deyək, inkişafı üçün yenidən qurulması, dövlətin
Çingiz Gənizadə bu problemin Milli Məclisdə qaldırılmasını da əhəmiyyətsiz hesab eləyir. Onun sözlərinə görə hüquq müdafiəçiləri, hökumət və qeyri-hökumət nümayəndələri problemin həlli üçün konkret təkliflərlə icra strukturlarına müraciət etməlidir.
Nüşabə Fətullayevanın reportajı idi. Bugün Milli Məclisdə Azərbaycanda əksər ailələri maraqlandıran bir məsələ müzakirə edilib, əskəri ilə bağlı güzəştlər. Bu məsələ vaxt taşıdıb parlamentdə qaldırılır, amma bu dəfə hərbi sahə ilə bağlı iki qanun birləşdirilir və bəzi deputatlar bunu qanunlara düzəlişlər olunması təşəbbüsü ilə çıxış eləmək üçün bir imkan hesab edirlər. Təkliflərdən biri də məsələn magistrantlara möhlət hüququnun verilməsidir. Parlament müxbirimiz İlqar Rəsulun hazırladığı reportaj.
Magistraturaya qəbul olunan oğlanlara hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ verilməlidir. Çünki hərbi xidmətdən sonra bilgilər əvvəlki səviyyədə olmur və təhsili davam etdirməyə alışmaq çətinləşir. Bunu Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin son kursunda təhsil alan və magistraturaya imtihan verməyə hazırlaşan Fərahim Məmmədov deyir.
Magistraturada hazırda sənədlərimi hazırlayıram. İstərdim ki, əvvəla qəbul olum və magistratura təhsilimi aldıqdan sonra hərbi xidmətə gedim. Çünki hərbi xidmət istər-istəməzdə təhsilsiz ötüşməyəcək. Gedib gələndən sonra biraz mənə təbii ki, çətin olacaq. Hər halda o alışmaq deyirlər ki, əskəriyə gələndən sonra bilikləri sıfırlanır. Ondan qorxam həmcə.
Fərahim Məmmədov hesab eləyir ki, magistraturanı bitirmiş gənc bir əskər kimi də daha yetkin həm də yararlı ola bilər. Bu da ordu üçün yaxşı olardı. Dekabrın 13-də Milli Məclis hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanun layihəsini birinci oxunuşda müzakirə etdi. Elə bu müzakirədə də ən çox tartışılan məsələ magistraturaya qəbul olunanlara hərbi xidmətdən möhlət hüququnun yeni qanuna əlavə edilməməsi oldu. Bəzi deputatlar Zahid Oruc, Jalə Əliyeva, Qənirə Paşayevə və başqaları hesab edirlər ki, magistraturaya qəbul olunanlara hərbi xidmətə çağırışdan möhlət verilməlidir. Çünki bu hərbi xidmətdən yayınmaq yox, onu bir qədər sonraya keçirməkdir. Onların fikrincə bu zəruri addım təhsildə fasiləsizliyin təmin olunmasına da xidmət edər. Odlar Yurdu Universitetinin rektoru, millət vəkili Əhməd Vəliyev son illərin statistikasına istinad edərək deyir ki, hər il magistraturaya qəbul olunanların təxminən 40-42%-ini oğlanlar təşkil edir. Onun fikrincə, bu hərbi xidmətdən möhlət üçün elə də böyük göstərici deyil. Əksinə, əgər gənclər hərbi xidmətə magistraturanı bitirdikdən sonra getsələr, bu orduda da savadlı əskərlərin xidmət etməsinə zəmin yaradar. Amma indiki halda magistraturadan möhlət hüququnun verilməməsi, ali məktəblərdə kadr potensialının formalaşmasına və elmin inkişafına da mənfi təsir göstərir. Deputat Siyavuş Novruzov isə bunun əksini düşünür. Deyir ki, magistraturanı bitirən oğlanların heç 3%-i də sonra elmi fəaliyyətlə məşğul olmur.
Yəni 1700-1800 nəfərin 3-5-i ancaq elm dalınca gedir. Qalanları vergidə, gömrükdə, başqa-başqa sahələrdə özünə iş axtarmaqla bağlı magistraturadır. Əgər onlar elm dalınca gedəcəklərsə, 2-50 bu məsələlərimiz razıdır.
Magistrlərə möhlət verilməsinin əleyhinə olanların bəziləri isə deyir ki, əskərlik kişilik məktəbidir, hamı gedib bu məktəbi keçməlidir. Hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov isə hesab eləyir ki, kişilik məktəbindən danışan deputatların həmin kişilik məktəbində özlərinin yaratdıqları problemlərdən xəbərləri yoxdur. Deyir, əvvəl həmin deputatlar bir maraqlanıb görsünlər ki, bu cür yanaşmaları ilə o kişilik məktəbini nə vəziyyətə gətiriblər, sonra danışsınlar. Onun fikrincə, magistrlərə hərbi xidmətdən möhlət hüququ verilməlidir. Çünki bakalavr sistemini bitirənlərin olan qalan biliyi də hərbi xidmətdə zay olub gedir.
Azərbaycanda çağırıcı problemi var ki, bunlar magistraturaya daxil olan, qəbul olanları hərbi xidmətə çağırmasalar, güvənə isə problem olacaq. Bu məsələni gündəmə gətirən şəxslər desinlər ki, onlar güc strukturlarında hansı şəraiti yaradırlar ki, həmin magistr pilləsinə qəbul olunanlar hərbi xidmət dövrlərində paralel olaraq o əldə etdikləri birlikləri də itirməsinlər.
Onu da deyim ki, qanun layihəsində bir sıra yeniliklər nəzərdə tutulur. Məsələn, indiyə qədər ali məktəblərdən qovulan tələbələr dərhal hərbi xidmətə çağırılırdılarsa, yeni qanun onlara 6 ay möhlət verəcək. Bu müddət ərzində ali məktəbdən qovulmuş tələbə öz hüquqlarının qorunması üçün məhkəməyə müraciət etmə imkanı qazanacaq. Bundan əlavə, mövcud qanunvericiliyə görə hərbi xidmət keçərkən ehtiyatsızlıqdan və ya bilərəkdən cinayət törətmiş gənclər azadlıqdan məhrum etmə cəzası aldıqda həmin müddətə qədər çəkdikləri hərbi xidmət nəzərə alınmırdı. Qanun layihəsində isə cəzalarını başa vuran əsgərlər hərbi xidmətlərini hadisə törədən vaxta qədər çəkdikləri xidmət nəzərə alınmaqla həyata keçirəcəklər.
Parlamentdən İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Xatırladım ki, kontekst verilişinə siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Saytımızdan bəzi maraqlı başlıqları sizə xatırlatmaq istəyərəm. Məsələn, Niyazi Mehdinin bloqu var, filosof Niyazi Mehdinin bloqu azadlıqradiosu.az saytında və o belə adlanır: Allahu Əkbər, kimin yadına nə vaxt düşür? Başqa bir yazımız Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Ərdoğanın məşhur Time jurnalının tərəfindən ilin adamı elan olunması ilə bağlıdır. Bundan başqa siz həm də Eurovision müsabiqəsi ilə bağlı, seçim turları ilə bağlı son video süjetləri də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Bir ildə həbsdən çıxan bloggerlər indi nə ilə məşğuldurlar bu haqda elandan sonra?
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Artıq xeyli müddətdir ki, bloggerlər Emin Milli və Adnan Hacızadə həbsdən çıxıblar. Onların həbsə salınması elə böyük rezonans doğurmuşdu ki, hətta onların azadlığa çıxmasını Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton da Azərbaycan hakimiyyətindən xahiş eləmişdi. Dünya mediasında da onlar haqqında Azərbaycanın müxalifət liderlərindən çox danışılırdı. Bəzilərinin bəlkə də gözləntiləri var idi ki, bloggerlər azadlığa çıxan kimi İstəsələr ölkədə çox məşhur siyasətçi ola bilərlər, amma bunun əksinə olaraq bloggerlər nisbətən sakit həyat tərzi seçdilər. Biri xaricdə oxumaq, digəri isə köhnə iş yerinə qayıtmaq. Bəs bloggerlik və yaxud insan haqları müdafiəçiliyi. Emin Milli və Adnan Hacızadə ilə Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı söhbətləşib.
Emin Milli və Adnan Hacızadə artıq bir ildir ki, bu iki bloggerin adı gündəmdən düşüb. Bir il öncə həbsdən çıxdılar və artıq onların adı az-az hallanır sosial şəbəkələrdə və siyasi çevrələrdə. 28 yaşlı Adnan Hacızadə öz işinə qayıdıb, yenə neft şirkətlərindən birində işləyir. Gənc fəallardan biri Pərvanə Persiyani ilə nişanlanıb. Bu arada evdə təmir də aparır, təhsilini davam etdirmək istəyir və imtihanlara hazırlaşır. 2009-cu ilin yayında baş verənləri isə unutmayıb. O günlərdən xatirə qalan dediyinə görə əsəb pozuntusu bir də...
Mən burnumdan bərk zədə almışdım. Burnumdan nəfəs ala bilmirəm. Ona görə də havasızlıq, baş ağrıları... Vaxt tapan kimi mən əməliyyat eləyəcəm.
Mən Facebookdan yanvarın sonuna qədər gedirəm. Universitet bunu tələb eləyir. Yeni iliniz mübarək olsun. Darıxmayın, qayıdacam. Böyük Britaniyada təhsil alan 33 yaşlı Emin Milli Facebook səhifəsində belə yazıb. O həbsdən çıxandan sonra mühüm addım da atıb. Rəssam bir xanımla ailə qurub.
Ayda 1100 funtla çox çətindir Londonda dolanmaq. Təbii hesab edirəm, təhsil almaq üçün və istədiyim mövzuları öyrənmək üçün bu heç əziyyətdir, bunu hesab etmirəm. Yəni, öyrəndiyim odur ki, Latin Amerikasından tutmuş, Afrikada və Asiya ölkələrində dəyişikliklər necə olub. Gələn ilin yayında proqram qutaranda Azərbaycana dönəcəm və ondan sonra düşünəcəm ki, daha hansı fəaliyyətlərlə məşğul olum. Amma mənim hal-hazırda fikrim daha çox yazıcılıqla məşğul olmalıdır. Ədəbi əsərlər yaratmaq fikrim var. Həm də ki, Azərbaycanın gələcəyinə bağlı, Azərbaycanda olan vəziyyətlə bağlı bu haqda da esselər yazmaq.
Bəs bloggerlik. Adnan Hacızadə deyir ki, qismən də olsa video bloggerliyə qayıdıb. Bundan başqa Facebookda, Twitterdə çoxlu izləyiciləri var. Onlarla vaxtaşırı müzakirələr aparır.
İctimai fəaliyyətim Azad Fikir Universitetinin koordinatorluğudur. Azadlıqda olmayan siyasi məhbuslar haqqında video petisiya çəkmişdim mən bu yaxınlarda. 11 mart mitinqi haqqında mənim videolarım olmuşdu. Belə.
Çoxları gözləyirdi ki, Adnan Hacızadə və Emin Milli azadlığa çıxandan sonra daha fəal olacaq.
Bu artıq sənin şəxsinin seçimidir. Sən
onların gözləntilərini doğrultmaq üçün yaşamalısan, yoxsa özün istədiyin kimi yaşamalısan. Mən özüm istədiyim kimi yaşayıram, siyasi ambisiyam yoxdur. Mən özümü məsuliyyətli vətəndaş hesab edirəm.
Facebookda fəal olan gənclər var ki, indi həbsdədirlər. O gənclərə yetərincə dəstək varmı?
Vaxtaşırı onların ailələrlə zəngləşirəm, görüşürəm. Daimi çalışıram öz Facebook və Twitter səhifəmdə bunları nəzərdə saxlayım və bunun yetərli olmaması mücərrəd məfhumdur. Mən bunu eləyirəm, çünki bu mənim borcumdur.
Adnan Hacızadə belə deyir. Emin Milli isə deyir ki, o konkret olaraq həbsdəki gənc fəal Cabbar Savalanla bağlı addımlar atır.
Londonda ola-ola iki dəfə çox yüksək səviyyəli Amnesty International tədbirlərində onun işi ilə bağlı çıxışlar elədim və hesab edirəm ki, hər kəs öz bacardığı qədər nəyisə eləməlidir və bugün kim bacarırsa danışmalıdır və susmamalıdır.
Emin Milli bunu da deyir ki, siyasətçi deyil, mən öz mövqeyi olan vətəndaşam, nəyə vacib saymışam, onu həmişə eləmişəm. Həbsdən əvvəlki fəaliyyətimlə indiki fəaliyyətim arasında ciddi fərq yoxdur, deyir Emin Milli. Amma yada salanda görürük ki, Emin Milli həbsdən əvvəl daha fəal olub. Bakıda bir neçə yoldaşı ilə Məmməd Əmin Rəsulzadənin büstü qoyulmalı parkda çiçək qoymaq istəyib və polis onu saxlayıb. Daha sonra Gülbayramına etiraz edənlərin arasında olan Emin Millini polis bir neçə saatlıq həbs edir. 2009-cu ildə isə konstitusiya dəyişiklikləri Emin Milli ABŞ-da BMT-nin baş ofisinin qarşısında etiraz edir. Elə həmin ilin yayında isə Adnan Hacızadə ilə birgə Livan restoranındakı qalmaqala görə həbs olunur. Müsavat Gənclər Təşkilatının sədr müavini Səxavət Sultan hər iki blogerin proseslərdə daha yaxından iştirakını istəyir.
Həmin dostlarımız İctimai Palatada siyasi fəaliyyətlə məşğul olan təşkilatlarda iştirak eləsinlər. Mən bu adı gözləyirəm. Amma belə ümumi baxanda mən onları yüksək qiymətləndirəm və onların potensialı da var ki, biz onlar bundan daha çox görə bilərlər.
Səxavət Sultan.
Bu reportajı Şahnaz Bəylərqızı hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam eləyir. Rusiyada gələn ilin martında prezident seçkiləri keçiriləcək. İndidən artıq bəllidir ki, hazır ki baş nazir Vladimir Putin hakimiyyətin namizədi olacaq. Bundan başqa, yazıçı Limonov da müxalifətin namizədlərindən biri olacağını elan eləyib. Amma dünya mediasının diqqətini çəkən məqamlardan biri də bu arada milyarder Proxorovun seçkiyə qatılacağını elan eləməsidir. Dərhal yaranan sual da bu olub. Bu, hakimiyyətin əlinə oynayan bir şəxsdir, Putinin adamıdır, yoxsa Putinə ciddi rəqib. Bu hadisə özdə elə bir vaxtda təsadüf eləyib ki, Rusiyada parlament seçkilərində kütləvi saxtakarlıqlar baş verməsi iddiası ilə indi etiraz aksiyaları keçirilməkdədir. Proxorov kimdir? Sualına həmkarım İlkin Məmmədov aydınlaşdırmağa çalışıb.
Milyarder iş adamı Mikhail Proxorovun 2012-ci ildəki prezident seçkilərində iştirak edəcəyi qərarını açıqlamasının ardınca, Rusiyada hər kəs onun doğrudan da Putinə rəqib olacağı ya Putinin planının bir hissəsi olması haqqında müzakirələrə başlayıb. Baxmayaraq ki, Proxorov özü namizədliyini açıqlayanda Putinə qarşı müxalifətdə olduğunu iddia edirdi. Mən qərar vermişəm və bu sözsüz ki, həyatımın ən önəmli qərarıdır. Bildiyiniz kimi, Kreml məni və yoldaşlarımı Pravo İdeyalı partiyasından uzaqlaşdırdığı üçün biz məqsədimizə onda çata bilməmişdik. Yolun yarısında dayanmaqsa mənim xasiyyətimə düz gəlmir. Əslində, Proxorov Rusiya hakimiyyəti ilə həmişə yaxşı əlaqələrdə olub. Keçən yay Pravo İdeyalı partiyasının rəhbərliyinə gəlməsini də Kremlin planı sayırlar. Amma o, sentyabrın 15-də parlament seçkilərinə hazırlığın qızğın çağında istefa verdiyini bildirmişdi. Səbəb kimi isə Kreml administrasiyasının sədr müavini, hakimiyyətin qeyri-rəsmi ideologu kimi tanınan Vladislav Surkovun partiyanın işlərinə qarışmasını göstərirdi. Eyni gündə Rusiya Maliyyə Naziri Aleksey Kudrin də Surkovu tənqid edib istefa vermişdi. Siyasi şəxsi Marina Litvinovic öz bloqunda yazır ki, Proxorov özünü diqqət cəlb eləmək üçün müxalifət namizədi kimi təqdim eləməyə çalışır. Bununla Balotnoy meydanına yığılan narazı kütlənin səslərini almağa, müxalifət liderləri Limonov, Nemtsov, Navalny, Akunin, Çirikovanın dəstəyini qazanmağa çalışır və bununla da müxalifətin digər namizədlərini geridə qoymaq istəyir. Skeptiklər deyirlər ki, Xodorkovskinin başına gələnlər də göstərir ki, Proxorovun namizədini elan eləməklə itirməyə çox şey var. O isə 18 milyardlıq varidatını çox cüzi qazanc uğruna riskə atacaq adamı oxşamır və çox güman ki, Putin-Medvedev cütlüyünün hakimiyyəti 2018-ci ilə qədər əllərində saxlamaq planının bir hissəsidir. Panorama mərkəzindən Vladimir Priblovski. Əlbəttə, tam əmin ola bilmərik, amma hər şey qeydiyyatdan asılı olacaq. Əgər qeydə alsalar, deməli buna Surkov icazə verir, yəni Putinin istəyidir.
Ну, а Сурков выполняет волю Путина.
Ама сиясі ва иқтисади алаqalar мәркәзінің рәһбәрі Дмитрий Орлов бу идеяларна разлашмыр. Прохоровна Сурковна арасының доғырдан да піс олдығыны дейір. Прохоровның кіса мүтеті рәпәлі ерәдейі правое дело партиясынан Леонид Гужман да бу фікірдәді. Әр о доғырдан да Кремльден разлашып бу ярыша гирірсе, онда бір шей алынмаяцақ. Cəmiyyəti aldatmaq alınmayacaq. Mən ümid edirəm ki, Proxorov eyni səhifi ikinci dəfə eləməyəcək. Amma qazana bilərmi? 2 milyon imzanı yığmaq üçün yetərincə təşkilatı və maddi resursu var. Ancaq qəti kampaniya apara bilməsi, insanları etirazlara çağıra bilməsi kimi qərarlardan çox şey asılı olacaq. Bu arada dekabrın 13-də Liberal Demokrat Partiyasından Vladimir Zhirinovski də namizəd olacağını elan edib, komünistlərdən Gennadiy Zyuganov, liberallardan Sergey Miranov daha öncədən seçkiyə qatılacaqlarını bildirmişlər. Amma müxalif mövqeyi olanlardan blogger və ictimai fəal Aleksey Navalny, müxalifət fəalı Eduard Limonovun da seçkiyə qatılmağa cəhd edəcəyi gözlənilir. Şənbə günü başlayan etiraz mitinginin təşkilatçılarına olan Dumanın keçmiş vitse-spikeri Vladimir Rışkov deyir ki, müxalifət bu seçkiyə bir namizədlə qatılmaq qərarını verməyib. Çünki hansısa azad və ədalətli seçki olacağını da gözləyən yoxdur. Bəzi ekspertlər Proxorov qədər varlı olmasa da ölkənin ən nüfuzlu 10 adamından biri saydıqları keçmiş maliyyə naziri Kudrinin planlarını açıqlamasını gözləyir. Onların fikrincə, Kudrin lazımi dəstək alarsa Kremlə daha real alternativ ola bilər.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Saatın yarısına yaxınlaşırıq və günün əsas xəbərlərini Elxan Nəsibli qısa şəkildə çatdıracaq.
Azərbaycan qazının ixrac marşrutunun seçilməsinə dair qərarın verilməsi 2012-ci ilin martına qədər təxirə salınıb. Bunu Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev deyib. Hazırda Avropaya qaz nəqli üçün 4 layihə arasında rəqabət gedir. Bunlar Nabuka, ITG, yəni Türkiyə Yunanistan İtaliya marşrutu, TAP, Trans-Adriatik marşrut, Cənub-Şərqi Avropa, bu da Türkiyə, Bulqarıstan, Rumuniya və Macaristan marşrutudur. Cənubi Koreya, Bakının Şıx qəsəbəsindən Zıq qəsəbəsinə də Xəzər dənizi üzərindən avtomobil körpüsünün tikintisinə dair texniki iqtisadi əsaslandırmanı Azərbaycana təqdim edib. Körpünün uzunluğu 14,5 kilometrdir. Layihə 6 ilə başa gələ bilər. Bunun 1 milyard dollarını Koreya tərəfi vermək istəyir. Amerika insan hüquqları ilə bağlı fundamental sənədləri qəbul etmədiyi halda başqalarından bunu tələb edir. Bunu Yeni Azərbaycan partiyasından olan deputat Mübariz Qurbanlı deyib. O deyib ki, Amerikan dövlət katibi Hillary Clintonın bəyanatları insan haqları ilə bağlı deyil, geopolitik maraqlara xidmət edən fikirlərdir. Hillary Clinton dekabrın 9-da Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü münasibəti ilə verdiyi bəyanatda mənfi nümunələrdən biri kimi Azərbaycanın adını çəkmişdi. Beynəlxalq Boks Assosiasiyasının təhqiqat qrupu Azərbaycanın London 2012 Olimpiadasına 2 qızıl medal qazanması üçün 10 milyon dollar rüşvət verməsi ilə bağlı ittihamı rədd edib. Bu barədə məlumatı BBC vermişdi. Belçikalı prokuror Reynolds deyib ki, Belçikanın Liyə şəhərində avtobus dayanacağında bugün adamlara atəş açan və qumbara atan şəxs tək olub, onun adı Nordin Amranidir.
Günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə Elxan Nəsibli çatdırdı. Onu da qeyd edeyim ki, kontekst verilişi başa çatan kimi bizim efiri şəffaflıq proqramı davam elətdirəcək. Maarif Çingizoğlunun hazırladığı proqram daşqın kompensasiyaları və korrupsiya mövzusunda olacaq. Kontekst verilişi isə hələ davam eləyir. Bir reportajımızda olacaq Özbəkistanda dəhşətli işgəncə metodları Human Rights Watch təşkilatının hesabatı elandan sonra.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Boğma, zorlama, ayağından asma. Human Rights Watch təşkilatının son hesabatına görə bunlar Özbəkistandakı işgəncə metodlarıdır. Hesabatda deyilir ki, bu Orta Asiya ölkəsində işgəncələr sistematik baş verir. İstər polis idarəsi olsun, istərsə də həbsxanalar, vətəndaşlar kobud rəftar və işgəncələrlə üzləşə bilərlər. Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov isə Orta Asiyanın ən qəddar diktatoru da adlandıranlar var. Human Rights Watch təşkilatının son hesabatı haqqında daha ətraflı Saadət Akif qızı danışacaq.
Human Rights Watch deyib ki, Özbəkistan ötən illər qanunvericilikdə islahatlar aparılmasına baxmayaraq öz vətəndaşlarının müdafiəsinə nail ola bilməyib. Təşkilat bugün Özbəkistanda insan haqları ilə bağlı yeni hesabatını açıqlayıb. Hesabatda deyilir ki, işgəncələrin geniş yayılması davam edir. Hüquq müdafiə fəalları həbsxanaya atılır və vəkillər susdurulur. Hesabat Özbəkistanda 2009-2011-ci illər arasında 100-dən çox götürülmüş müsahibələr əsasında hazırlanıb. Human Rights Watch deyib ki, sui-istifadə hallarının və repressiyanın rekord həddə çatmasına baxmayaraq, Özbəkistanın qonşu Əfqanistana görə strateji müttəfiq olduğu müddət ərzində ABŞ, Avropa Birliyi və Avropa ölkələrinin ayrı-ayrı liderlərinin Daşkənddə insan hüquqları ilə bağlı mövqeləri kəskin zəifləyib. Hesabatda deyilir ki, Özbəkistan əsrlər boyu İpək yolu üstündə ticarət və zəngin mədəni mərkəz kimi məşhur olub. İndi isə onun imicinə qaranlıq bir detal əlavə olunub, işgəncə. Bəlkə də heç nə Özbəkistan polis şöbələrindəki kimi işgəncə epidemiyasını gətirmir. Hesabatda deyilir. Human Rights Watch-un hesabatında deyilir ki, 2005-ci il mayın 13-də baş verən Əndican hadisələri zamanı hökumət qüvvələrinin açdığı atəş nəticəsində yüzlərlə adamın ölməsindən sonra Özbəkistanda insan haqlarının vəziyyəti daha da pisləşib. Özbəkistan bu hadisələrlə bağlı müstəqil təhqiqat aparmağa imkan verməyib və vətəndaş cəmiyyətinin təqibləri gücləndirib, deyə hesabatda yazılır. Əlavə edilib ki, məhz Əndican hadisələri Avropa Birliyi ölkələrini sonradan isə ABŞ-a hərəkətə gətirib və onlar Özbəkistanı sanksiyalarla hədələyiblər. Human Rights Watch bildirib ki, bu təzyiqlərdən sonra Özbəkistan BMT-nin tövsiyəsilərinə qayıdıb və qanunvericilikdə islahatlar aparıb. Bu cür yanaşmalar Özbəkistanda insan haqları ilə bağlı yeni dönəmin başlamasından xəbər verməli idi, amma belə olmadı, hesabatda deyilir. Human Rights Watch bildirib ki, 10 il boyunca Özbəkistanda işgəncə sistemli və genişlənmiş şəkil alıb. Hesabatda bildirilir ki, faktiki hökumət ölkənin qapısını müstəqil monitoringi və insan haqları müdafiəçilərin üzünə bağlayıb. Siyasi və hüquq müdafiə fəallarının həbsi və onlara qarşı təqiblər genişlənib, o cümlədən məhbuslara qarşı işgəncələr artıb. Yerli və Human Rights Watch-un da daxil olduğu xarici müstəqil qeytilərin fəaliyyətinə icazə verilmir. Təşkilat hesabatında işgəncə üsullarını sadalayır. Bildirir ki, bu siyahıya rezin dəyənəklə döyümə, elektrik şok, bilək və topuqdan asma, seksual təhqir, qaynar suda yandırmaq, selofan torba və ya qaz maskası ilə boğma, yaxınlarına zərər vurulacağı ilə bağlı psixoloji hədələr, su və ya qida verməmək daxildir. Qrup deyir, onlar bir neçə məhbusdan cinayəti etiraf etmək üçün məruz qaldıqları işgəncələr barədə eşidiblər. Özbəkistan Senatının qanunvericilik və məhkəmə məsələləri üzrə komitəsinin rəhbəri Svetlana Artikova Azadlıq Radiosuna deyib ki, ölkə 1995-ci ildə BMT-nin işgəncə əleyhinə konvensiyasını ratifikasiya edəndən sonra onlar bununla bağlı öz milli proqramlarını qəbul ediblər və yaradılan işçi qrup vətəndaşların şikayətini araşdırır.
Bu cərəyan ümumən 100%
Mən deyə bilmərəm ki, bu proses 100% dəqiqliyi ilə yerinə yetirilir. Deyə bilmərəm ki, burada qanun pozuntusu yoxdur. Çünki harada ki, insan var, fəaliyyət var, orada səhvlər olması mümkündür.
Human Rights Watch-un Özbəkistan üzrə təhqiqatçısı Steve Svirtlov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qanunvericilikdə islahatlar aparılsa da, hökumət onun icrasına nail olmayıb. Human Rights Watch deyir ki, ABŞ, Avropa Birliyi və Avropa ölkələri rəhbərləri insan haqlarının pozulmasına qarşı lal olublar. Özbəkistanın regionda strateji roluna diqqət çəkən Steve Svirtlov deyir ki, qərb dövlətləri üçün insan haqları arxa plana keçib.
Burada əhəmiyyətli dərəcədə insan haqları məsələləri yumşalma var. Əsas diqqət hərbi və təhlükəsizlik məsələlərinə yönəlib. Fikrimcə, bu da Özbəkistanda vətəndaş cəmiyyətinin, vəkillərin, işgəncə qurbanlarının təhlükə ilə üzləşməsinə ciddi təsir edib.
Bu söhbəti Saadət Akif qızı hazırlamışdı. Bununla bugünkü kontekst verilişini yekunlaşdırırıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun efiri isə Maarif Çingizoğlunun şəffaflıq proqramı ilə davam eləyir. Hələlik.